Για του πρώτου θέματος που είχαμε κάνει με την Έλλη Κουβαράκη και τη Μυρτό Λεμονούδη, καλημέρα σας. Οι δύο κυρίες είναι ψυχολόγοι. Τότε κάναμε για το φλερτ και τι δυσκολίες έχουμε και αντιμετωπίζουμε στο φλερτ. Τώρα πάμε ένα βήμα παραπέρα ή και δύο βήματα παραπέρα, όπως το πάρει κανείς, όπως το ζει κανείς, για το πώς επιλέγουμε, πώς κάνουμε την επιλογή ή δεν την κάνουμε την επιλογή, τέλος πάντων τη δυσκολία αντιμετωπίζουμε την ώρα της επιλογής συντρόφου. Ποια θα πάρει το λόγο?
Ωραία. Οπότε ας ξεκινήσω εγώ. Καταρχάς, Δέσποινα, να ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και πάλι. Ήταν πάρα πολύ ωραία έτσι, η διαδικασία την προηγούμενη φορά και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για εμάς να συνεχίσουμε το ζήτημα των συντροφικών σχέσεων με το να μιλήσουμε για την επιλογή συντρόφου, όπου είναι ένα ζήτημα το οποίο μας αφορά όλους και είναι και δύσκολο. Είναι ένα δύσκολο ζήτημα, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο σχετίζεται και με πάρα πολλούς παράγοντες και με πάρα πολλά πράγματα μπορεί να παίξουν ρόλο στην επιλογή ενός συντρόφου, όπως είναι για παράδειγμα ο ίδιος μας ο εαυτός, τα εμπόδια δηλαδή που μπορεί να μας θέσει, ο τρόπος που βλέπουμε τον εαυτό μας, οι πεπιθήσεις μας, τα κοινωνικά στερεότυπα, οι διάφοροι μύθοι που υπάρχουν και λειτουργούν ως παγίδες στη διαδικασία αυτή. Νομίζω ότι όλοι λίγο ή πολύ έχουμε ακούσει έτσι πάρα πολλές φορές και την φράση του «γιατί ενώ ας πούμε είμαι τόσο καλός ή τόσο καλή, πέφτω σε περίεργους ανθρώπους». Οπότε κάπως όλοι έχουμε αναρωτηθεί μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία τελικά αν διαλέγουμε εμείς όπως θα θέλαμε, αν τελικά μας διαλέγουν οι άλλοι. Και αυτό μας οδηγεί στο να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τελικά και τα κριτήρια που θέτουμε. Εάν έχουμε καταρχάς κριτήρια και αν τα κριτήρια που θέτουμε είναι κριτήρια που να είναι πραγματικά αυτά που θα θέλαμε εμείς και θα είχαμε ανάγκη. Οπότε υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν τελικά κατάλληλα γνωρίσματα και υπάρχουν και πολλές ενδείξεις στη συμπεριφορά τους που ίσως θα χρειαζόταν να μας αποτρέψουν από το να μπούμε στη διαδικασία, γιατί τελικά μια σχέση μπορεί να μην είναι ισότιμη στο τέλος. Και νομίζω ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες μαζί, έτσι λίγο σε τίτλους για αρχή, είναι ένα συνοθήλευμα κομματιών που είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε κατά νου όταν θέλουμε να επιλέξουμε έναν σύντροφο.
Δεν υπάρχει άνθρωπος από μια ηλικία και πέρα, είτε είναι single είτε έχει χωρίσει, που να μην έχει αναρωτηθεί έτσι τα μοτίβα, τα επαναληπτικά που έχει καταλάβει ότι κάνει, ότι επί της ουσίας μήπως εγώ τελικά επιλέγω ένα συγκεκριμένο, αλλάζει το όνομα, αλλά είναι ο ίδιος. Ή κάνω κάτι και δεν επιλέγω και είμαι forever alone. Και όλα αυτά.
Ναι, η αλήθεια είναι έτσι. Η Δέσποινα θέτει ένα σημαντικό θέμα σε σχέση με το μοτίβο και πώς κάποια στιγμή έτσι στη ζωή μας, σε ένα χρονικό σημείο, ανακαλύπτουμε ότι επαναλαμβάνουμε συντρόφους. Ένα μοτίβο δηλαδή με τα ίδια γνωρίσματα, τις ίδιες συμπεριφορές και την ίδια έκβαση τελικά, το οποίο έτσι μιλώντας και για ανεπιτυχείς τελικά προσπάθειες να βρούμε έναν άνθρωπο να μας ταιριάζει, που θα δούμε τι σημαίνει ακριβώς αυτό, διαμορφώνουμε μετά και αρνητικές αντιλήψεις σε σχέση με το πώς μπορεί να εξελιχθεί μια σχέση. Δηλαδή τις αντιλήψεις και τις πεποιθήσεις γύρω από τις ερωτικές σχέσεις τις διαμορφώνουμε και από τις διαδικασίες και τις εκβάσεις που έχουν αυτές οι σχέσεις στην εφηβεία ξεκινώντας έτσι και στην ενήλικη μας μεταζωή. Το αν τελικά τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα είναι ανεπιτυχή, στο να απογοητευόμαστε και μετά να αποσυρώμαστε από τη διαδικασία να αναζητήσουμε εκ νέου μια σχέση.
Αν ισχύει αυτό.
Γιατί πιστεύουμε ότι θα καταλήξει πάλι στο ίδιο σημείο και αντί να αναζητήσουμε τα μοτίβα, δηλαδή να δούμε λίγο ίσως και από τη μεριά, όπως είπε πριν και η Μυρτό, και του εαυτού, δηλαδή ποιες είναι τις δικές μας αντιλήψεις, ίσως ανησυχίες, φόβοι, αναστολές, που μας εμποδίζουν από το να αναζητήσουμε έναν σύντροφο που θα κατέχει τα γνωρίσματα που θέλουμε, αποσυρώμαστε εντελώς από τη διαδικασία. Είτε γιατί θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι εκεί που θα μας ταιριάξουν, ότι όλες οι σχέσεις τελικά είναι καταδικασμένες, ή όλοι οι άνθρωποι, είτε άντρες είτε γυναίκες, όπως και αν το αναφέρουμε, είναι ίδιοι, έτσι μια πολύ συχνή φράση, είτε και γιατί εμείς δεν είμαστε επαρκείς για να βρούμε. Οπότε έχουμε τέτοιου είδους αρνητικές αντιλήψεις που διαμορφώνονται στην πορεία της ζωής μας και μας εμποδίζουν από το να ξαναζητήσουμε τελικά μία σχέση.
Πρέπει να ξεκινήσουμε από την παραδοχή ότι δυσκολευόμαστε όλοι, έτσι.
Πράγματι.
Και στις σχέσεις μέσα, που είναι ένα πεδίο μάχης τέλος πάντων, αλλά και να βρούμε το σύντροφο. Στην προηγούμενη εκπομπή είπαμε για το φλερτ. Δυσκολευόμαστε στο φλερτ. αλλά και στην επιλογή δυσκολευόμαστε όλοι.
Δυσκολευόμαστε και στην επιλογή, γιατί ειδικά αν σκεφτούμε λίγο και το τι επιτάσσει και η κοινωνία, η οικογένεια, ο πολιτισμός, το μέρος που μένουμε, οτιδήποτε τέλος πάντων και να σκεφτούμε, διαμορφώνουμε πάρα πολλές αντιλήψεις, οι οποίες πάρα πολύ συχνά μας δυσκολεύουν και στο να βρούμε ένα σύντροφο έτσι όπως θα μας τέριαζε. Δηλαδή, αν για παράδειγμα, όπως είπε και η Έλλη πριν, θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίδιοι, ή ότι ο σύντροφος ο οποίος θα βρω ή η σύντροφος που θα βρω δεν πειράζει, όπως και να είναι τα πράγματα, εγώ θα καταφέρω για παράδειγμα να τον αλλάξω, θα κάνω τη διαφορά. Π.χ. ένα πάρα πολύ έτσι συνηθισμένη σκέψη που μπορεί να έχουμε. Ή ότι θέλουμε ανθρώπους, άλλη κατηγορία σκέψεων είναι ότι μπορεί να θέλουμε ανθρώπους που κάπως θα μας δείχνουν την αγάπη χωρίς όρια και κάπως θα είναι εκεί πέρα για να μας φτιάξουν και τη ζωή, να μας βοηθήσουν και να την κάνουν καλύτερη. Αλλά όχι όμως με έναν τρόπο της εξέλιξης που θα πάμε παρεούλα με έναν άνθρωπο, αλλά με έναν τρόπο τέτοιον του κάπως να έρθει να με βγάλει από τα προβλήματά μου ένας άνθρωπος. Να με σώσει. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες αντιλήψεις ή ακόμα και το τι σημαίνει ένας άνθρωπος, δηλαδή το τι θα πρέπει να έχω δίπλα μου σαν άνθρωπο προκειμένου να μπορώ να τον παρουσιάσω ή να την παρουσιάσω σε εισαγωγικά στην κοινωνία. Δηλαδή είναι πολλά πράγματα τα οποία τελικά έρχονται και παίζουν ρόλο και λίγο κρύβουν με αυτόν τον τρόπο την αναζήτηση εκείνη που θα έπρεπε να κάνω για τον εαυτό μου τι μου ταιριάζει. Δηλαδή προσπαθώ να το σκεφτώ σύμφωνα με όλες τις υπόλοιπες παραδοχές που υπάρχουν και τελικά δεν σκέφτομαι εγώ τι θα ήθελα και τι θα είχα ανάγκη και τι θα με βοηθούσε εμένα. Οπότε πάρα πολλές φορές περιμένουμε έτσι ότι και αναζητούμε ανθρώπους και αναρωτιόμαστε που έχουν πάει όλοι καλοί άντρες, που έχουν πάει όλοι καλές γυναίκες και όλοι είναι πιασμένοι. Αλλά είναι σαν να συζητάμε για τους ανθρώπους λέγοντας ότι είναι είδος που εξαφάνισε ενώ δεν είναι έτσι.
Ένας παράγοντας είναι και οι ρομαντικές κομεντίες αμερικάνικες που έχουμε μεγαλώσει όλοι και ο Disney, που περιμένουμε όλοι και ένα μαγικό στοιχείο στην επιλογή συντρόφου. Περιμένουμε, ρε παιδί μου, ένα μαγικό να συμβεί και από εκεί που φλερτάρουμε και ξαφνικά όλα να λειτουργήσουν και μετά ξυπνήσαμε. Και δεδομένου ότι όλοι έχουμε και το μοντέλο το δυσλειτουργικό που προερχόμαστε περισσότεροι από δυσλειτουργικές οικογένειες, μετά δεν ξέρω, ας πούμε, ποιος μπορεί να κάνει μια όριμη επιλογή. Και φαντάζομαι ότι και πολλοί είναι στα γραφεία σας και αναρωτιούνται. Τώρα εγώ γιατί έκανα 10 χρόνια, ας πούμε, σχέση με αυτόν που δεν μπορώ να κάτσω μία ώρα να πιω καφέ, ας πούμε, και είναι ένας τύπος που δεν θα κάνω ποτέ παρέα φιλική, ωστόσο τον επέλεξα για να κάνουμε ερωτική σχέση.
Τις περισσότερες φορές επιλέγουμε βάσει του οικείου μοτίβου και της αναπαράστασης που έχουμε από την οικογένεια. Σε συνδυασμό με την κοινότητα στην οποία έχουμε μεγαλώσει. Το δούμε συνδυαστικά. Άρα, εάν υπήρχαν δυσλειτουργικά μοτίβα επικοινωνίας και διάδρασης στην οικογένεια, είναι με έναν συστηματικό λοιπόν τρόπο διάδρασης και μεταξύ μας, όχι μόνο σε σχέση με το τι βλέπουμε ότι κάνουν οι γονείς μας, αλλά και σε σχέση με το πώς και οι ίδιοι μας συμπεριφέρονται και αλληλεπιδρούν με εμάς, το πιο πιθανό είναι ότι θα διαμορφώσουμε σχετικές αντιλήψεις, πεπιθήσεις, στάσεις και συμπεριφορές κατ' επέκταση, αν το πούμε λοιπόν όλο αυτό ένα μοτίβο αλληλεπίδρασης, με αυτό το οποίο βιώσαμε και θα το αναπαράξουμε στη συνέχεια και στην ενήλικη ζωή και στις διαπροσωπικές μας σχέσεις γενικότερα και δει στις ερωτικές, που έχουν και το στοιχείο της εγκύτητας, όπου ερχόμαστε πάρα πολύ κοντά και δημιουργείται μια συγκεκριμένη δυναμική. Άρα και εκεί θα επαναλάβουμε αυτό το μοτίβο το οποίο και εσύ αναφέρεις.
Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πούμε λίγο για όλες αυτές τις φράσεις και πεπιθήσεις που έχουμε ακούσει όλοι από τον κεραυνοβόλο έρωτα. Από το «Οι μεγάλοι έρωτες δεν φοράνε νηφικό». Αυτό, παιδιά, και άμα το έχω ακούσει, που τι θα πει «Οι μεγάλοι έρωτες δεν φοράνε νηφικό». Από τα ομώνυμα, από τα αντίθετα έλκονται ή τα ομώνυμα έλκονται. Από το, ξέρω εγώ, δεν μπορείς να κάνεις σταθερή σχέση με την πρώτη σου αγάπη πια. Και αυτά τώρα είναι που έρχονται μένα στο μυαλό. Φαντάζομαι και οι κρατές θα έχουν σκεφτεί και ένα σωρό άλλα. Τα οποία ειδικά στη δεκαετία των 20, που είμαστε πιο μικροί και πιο με λιγότερες εμπειρίες τέλος πάντων, εκεί τα ζούμε με κάποιο τρόπο όλα αυτά.
Θέτεις, έτσι, Δέσποινα, το θέμα της ομοιότητας. Θα ξεκινούσα από τα αντίθετα που είπες. Στην αρχή η αλήθεια είναι ότι όταν ένα άτομο, ένας άνθρωπος έτσι για μας έχει διαφορετικές συμπεριφορές από αυτές που εμείς έχουμε ή και απόψεις, μπορεί να λειτουργήσει και ελκυστικά. Δηλαδή, έτσι κάπως διηγερτικά, να είναι κάτι διαφορετικό. Οπότε, αν μας αρέσει κιόλας και εμφανισιακά, μπορεί να υπάρξει μια πρώτη έλξη και μόνο γιατί μας προσφέρει κάτι διαφορετικό από αυτό που εμείς είμαστε, έτσι, το πρωτόγνωρο. Η αλήθεια είναι ότι διερευνώντας και βλέποντας λίγο και τις έρευνες, αλλά και από την, εμπειρία, βιβλιογραφικά φαίνεται ότι τελικά, εάν μοιάζουμε σε επίπεδο αξιών, στάσεων, στόχων, στη φάση ζωής, σε αυτό που αναζητούμε δηλαδή, γιατί δεν είμαστε πάντα ενεργοί για μια συντροφική σχέση απαραίτητα. Άρα είναι σημαντικό να έχουμε και ένα κοινό στόχο. Και αν τελικά σε όλα αυτά ομοιάζουμε, η έκβαση της σχέσης, μιλώντας πλέον για τη συντροφική σχέση, θα είναι αίσια. Δηλαδή θα έχουμε μια καλή έκβαση. Αν έχουμε ένα παρόμοιο τρόπο επικοινωνίας, εάν τελικά θέλουμε τα ίδια πράγματα, ταιριάζουμε σε επίπεδο έτσι, συμπεριφορών μεταξύ μας, σε αμοιβαιότητα, σε όλα αυτά, δηλαδή υπάρχει και μία αμοιβαιότητα. Θα λέγαμε ότι η ομοιότητα τελικά είναι αυτή που θα οδηγήσει και στην επιλογή, στην επιτυχή επιλογή, να το πω.
Και θα κρατήσει αυτή η σχέση.
Είναι αρκετά πιθανό να έχει, είναι το πιο πιθανό να υπάρξει μία διάρκεια σε όλο αυτό. Τα ετερόνυμα έλκονται στα αρχικά στάδια μια σχέση.
Ναι, ναι.
Το οποίο το παρατηρούμε. Κάτι διαφορετικό. Όπως είπα.
Αλλά άμα δεν υπάρχει κάτι κοινό, μετά δεν το βλέπω για μακροημέρευση το πράγμα.
Ναι, όπως το λες. Αν θέλουμε για μακροημέρευση, έχει σημασία, έτσι και θα το δούμε στη συνέχεια στα κριτήρια που έχει σημασία να θέτουμε, στο πώς τελικά οι παράγοντες αυτοί θα παίξουν ρόλο στο να μακροημερεύσει.
Άλλη πεποίθηση ποια είναι που ακούμε?
Ένα νομίζω έτσι πολύ συνηθισμένο κομμάτι είναι και αυτό το οποίο είπα πριν σε σχέση με το πώς πολλές φορές πιστεύουμε ότι υπάρχουν πολύ λίγοι άνθρωποι που είναι ιδανικοί και πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι που θα μπορούσαν για παράδειγμα να μας ικανοποιήσουν και να μπορούν να σταθούν δίπλα μας. Δηλαδή πολλές φορές προσανατολίζουμε και εξιδανικεύουμε πάρα πολύ συγκεκριμένες σχέσεις ή συγκεκριμένους ανθρώπους σαν να είναι κάτι πάρα πολύ μοναδικό αυτό το οποίο θα συμβεί μόνο με έναν άνθρωπο. Και αυτό πολύ συχνά μας οδηγεί στο να μην βλέπουμε ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι που θα μπορούσαν πραγματικά να μας ταιριάξουν, σαν οι άνθρωποι που είναι τέλειοι και πάρα πολύ καλοί και πάρα πολύ έτσι ιδανικοί για εμάς να είναι πάρα πολύ λίγοι.
Εμείς πιστεύουμε ότι ταιριάζουμε με λίγους δηλαδή.
Ναι, δηλαδή πάρα πολλές φορές πιστεύουμε και εξιδανικεύουμε ίσως και κάποιους ανθρώπους που μπορεί να έχουμε περάσει και να έχουν περάσει και από τη ζωή μας ή κάποιους άλλους ανθρώπους που τελικά μπορεί ας πούμε, να έχουμε γνωρίσει κατά καιρούς. Και να θεωρούμε ότι επειδή νιώσαμε έτσι πάρα πολλά συναισθήματα και πάρα πολλές έτσι και πάρα πολύ έντονα συναισθήματα, να πιστεύουμε ότι ίσως αυτή είναι και η γνήσια μορφή του έρωτα τελικά. Και ότι ίσως όποιος άλλος άνθρωπος μπει μέσα στη ζωή μας μπορεί να υπολείπεται με κάποιον τρόπο ή να είναι κάτι λιγότερο η σχέση που θα φτιάξουμε. Και πολλές φορές πιστεύουμε ότι είναι και πάρα πολύ λίγοι οι άνθρωποι εκεί έξω, οι οποίοι θα μπορούσαν τελικά να μας κάνουν όντως τη διαφορά. Όμως αυτό έχει να κάνει όντως και με το τι μπορούμε να επιλέξουμε για τον εαυτό μας, με το ποια κριτήρια μπορούμε να θέσουμε τελικά και το πώς να αναγνωρίζουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν γνωρίσματα που να είναι κατάλληλα. Δηλαδή οι άνθρωποι θέλουμε ανθρώπους που να εκπέμπουν ζεστασιά, να έχουν την εντιμότητα, να εκπέμπουν μια σταθερότητα συναισθηματική, να μπορούν να εκφραστούν συναισθηματικά και τελικά μας αποθεί η ασυνέπεια, μας αποθεί η αγένεια, μας αποθεί ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να καφιέται ή να φλερτάρει με άλλους ανθρώπους ταυτόχρονα ή να υπάρχει μια συνεχής αναζήτηση και άλλων προσώπων ή να παραβιάζει ενδεχομένως και κάποιους κοινωνικούς κανόνες. Πολλά από όλα αυτά μπορεί να είναι και δελεαστικά για κάποιους ανθρώπους στην αρχή μια σχέση, δηλαδή αυτό το διαφορετικό που λέγαμε πριν. Αλλά τελικά δεν μπορεί μακροπρόθεσμα να στηρίξει αυτό που μπορεί να θέλουμε ουσιαστικά για τον εαυτό μας.
Εγώ τώρα, τόση ώρα που σε ακούω να τα περιγράφεις αυτά, μπορώ να σκεφτώ στη δεκαετία των 20 και δικά μου τέτοιες επιλογές και όλου του περίγυρου μου τέτοιες επιλογές, όλων των φίλων μου, αντρών και γυναικών και άλλου σεξουαλικού προσανατολισμού, που να έχουν επιλέξει ανθρώπους οι οποίοι είναι αγενείς, οι οποίοι είναι αλαζόνες, οι οποίοι είναι ανέντιμοι, οι οποίοι δεν είναι τέλος πάντων Είναι και λίγο σαν να πρέπει να κάνεις το στρατιωτικό σου σε κάποια φάση σε αυτές τις σχέσεις, δεν ξέρω. Σε αυτή την ηλικία τα κάνουμε αυτά τα λάθη. Γιατί αυτά που περιγράφεις επίσης θέλουν και μία δουλειά με τον εαυτό. Δηλαδή να κοιτάξεις πίσω και να πεις, μα είναι δυνατόν εγώ τώρα με αυτόν τον άνθρωπο.
Έτσι, μεγάλη ανεκτικότητα και η έβρεση δικαιολογιών και το κατά πόσο είμαστε τελικά πάρα πολύ υποχωρητικοί σε κακοποιητικές, θα έβαζα κάποιες φορές, αλλά και γενικότερα κατάλληλες συμπεριφορές, σχετίζεται και με το τι άποψη έχουμε και για τον εαυτό μας. Δηλαδή, ποια είναι και η δική μας εικόνα του εαυτού. Αν πιστεύουμε ότι εμείς φταίμε, ότι εμείς το προκαλέσαμε, ότι δεν υπάρχει κάτι καλύτερο έξω εκεί για εμάς, γιατί θεωρούμε ότι δεν είμαστε άξιοι για κάτι καλύτερο και μπαίνουν τέτοιου είδους πεπιθήσεις σε σχέση με τον εαυτό ή και πιστεύουμε ότι γενικότερα οι άνθρωποι θα μας συμπεριφερθούν έτσι, οπότε δεν υπάρχει και λόγος να αναζητήσουμε κάτι άλλο, θα συνεχίσουμε να είμαστε πολύ παραχωρητικοί και υποχωρητικοί σε αυτό που κάνει άλλος για μας. Θα πούμε εντάξει, έτυχε και εγώ μίλησα έτσι, οπότε γι' αυτό και εκείνος με επέκρινε ή εκείνη με επέκρινε. Ή τελικά είναι πάρα πολύ ελεγκτικός ή ελεγκτική μαζί μου, γιατί εγώ δεν ξέρω και εγώ δεν είμαι ικανός ή ικανή να αποφασίζω στη ζωή μου. Και αυτές οι πεπιθήσεις αρκετά συχνά προϋπάρχουν σε σχέση με τον εαυτό. Οπότε είναι και πάρα πολύ πιθανό, εάν τελικά συναναστρεφώ με έναν άνθρωπο που θα μου συμπεριφέρεται με έναν ακατάλληλο τρόπο, να το ανοιχτώ, γιατί θα το δικαιολογήσω.
Μα νομίζω ότι αυτό που λέει και η Έλλη, σίγουρα, επειδή ανέφερες και εσύ την ηλικία, εννοείται ότι σε μικρότερες ηλικίες, επειδή ακόμα τα κριτήρια μπορεί να μην είναι ξεκάθαρα ή να υπάρχει η διερεύνηση και της δικής μας ταυτότητας και το ψάξιμο και η αναζήτηση, πολλά μπορεί να προκύψουν και άνθρωποι οι οποίοι τελικά δεν θα είναι κατάλληλοι. Το θέμα είναι αν αυτό βλέπουμε ότι είναι ένα μοτίβο, όπως είπες και εσύ στην αρχή, το οποίο επαναλαμβάνεται. Αν επαναλαμβάνεται και δεν έχει να κάνει μόνο με την ηλικία και με τη φάση ζωής και τα λοιπά, εκεί χρειάζεται λίγο να σκεφτώ και τελικά την εικόνα που έχω για τον εαυτό μου. Ή τελικά τι πιστεύω και για την μορφή του έρωτα. Δηλαδή έτσι αναφέραμε πριν τον κεραυνοβόλο έρωτα, που πολλές φορές οι άνθρωποι προσανατολίζονται πάρα πολύ και πιστεύουν ότι αυτή είναι και η γνήσια μορφή του έρωτα. Ότι δηλαδή αν κεραυνοβοληθώ με έναν τρόπο και ότι αν εκείνη την ώρα απευθείας νιώσω πάρα πολλά πράγματα για κάποιον, τότε μάλλον αυτό είναι και που αξίζει σαν κατάσταση.
Αυτό είναι και που αξίζει.
Αν άλλο, ναι, αυτό ναι, πάρα πολύ αυθόρμητα.
Αυτό το διάστημα πάθος.
Ακριβώς. Δηλαδή η έννοια του κεραυνοβόλου έρωτα σαν να είναι μια γνήσια μορφή δεν ισχύει, όχι ακριβώς έτσι. Δεν είναι ότι δεν υπάρχουν συναισθήματα για ανθρώπους που μπορεί να αναπτύξουμε αυθόρμητα, ακόμα και βλέποντας έναν άνθρωπο. Αλλά αυτό είναι λίγο διαφορετικό από την πραγματική μορφή του έρωτα και την συντροφικότητα, γιατί στην αρχή είναι πιο πολύ ένας πόθος, ένα πάθος που μπορεί εκείνη την ώρα να πληρεί ένας άνθρωπος κάποια πολύ πρώτα εξωτερικά χαρακτηριστικά, και αν θέλουμε να το πούμε. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι πραγματικά μακροπρόθεσμα θα πληρούσε εκείνα τα κριτήρια που θα μας έκαναν να θέλουμε και σταθερά έναν άνθρωπο στη ζωή μας. Δηλαδή, αν σκεφτούμε για πόσα πράγματα στη ζωή μας βάζουμε πάρα πολύ σκέψη και αναλύουμε και θέτουμε κριτήρια από το ποιον άνθρωπο θέλουμε για φίλο μας μέχρι το τι θα θέλουμε να αγοράσουμε για τον εαυτό μας σημαντικές αποφάσεις, βάζουμε πάρα πολύ σκέψη. Δεν λέμε ότι θα πρέπει να βάλουμε υπερβολικά πολύ σκέψη και στο κομμάτι του έρωτα, αλλά δεν θέλει και εκεί λίγη σκέψη για το τι είναι τελικά σημαντικό για εμάς.
Και εδώ να βάλουμε και το δεδομένο του φίλου, της γυναίκας δηλαδή, που μας έχουν μεγαλώσει ότι πρέπει να βρεις έναν άντρα, και σε πάρα πολλές γυναίκες μοναδικό κριτήριο είναι να θέλει ο άλλος γάμο. Άμα θέλει ο άλλος γάμο, τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω. Δηλαδή ο πήχης είναι τόσο χαμηλά. Ο άλλος θέλει σχέση και γάμο, αυτός είναι. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο να το ψάξεις. Και εκεί είναι οι άλλες οι θεωρίες. Μη το ψηρίζεις, ρε παιδί μου. Όχι, θα το ψηρίσουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι σημαντική η επιλογή συντρόφου. Είναι από τις πιο σημαντικές.
Είναι πολύ σημαντική, έτσι, και θα δούμε και τα κριτήρια. Και πάνω σε αυτό που αναφέραμε και για τον κεραυνοβόλο έρωτα, γενικά για την αγάπη και τον έρωτα, αν το βάλουμε έτσι σε μια συντροφική σχέση, υπάρχουν και πεπιθήσεις οι οποίες αφορούν το πώς θα ξεκινήσει. Δηλαδή, θα πρέπει να είναι αυθόρμητη και ότι δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε. Δηλαδή, ότι αν προσπαθήσουμε, χάνει τη μαγεία και χάνει τον ρομαντισμό. Αυτό πολύ συχνά μας οδηγεί στο να μην βάζουμε καν κριτήρια. Δηλαδή να στηριχτούμε μόνο σε αυτό που ανέφερε και η Μυρτώ πριν, στην ερωτική έλξη. Οπότε να θεωρήσουμε ότι αφού υπήρξε τόσο πάθος, υπήρξε ερωτική έλξη, ότι αρκεί και αυτό από μόνο του για να δώσουμε πολλές ευκαιρίες στον άλλον άνθρωπο για να διαμορφώσουμε τη σχέση τελικά. Αυτό είναι ένα από τα πολλά στοιχεία σίγουρα, αλλά δεν είναι το μοναδικό και σίγουρα δεν είναι καθοριστικό.
Αυτό με τον κεραυνοβόλο έρωτα είναι και πολύ της αμερικάνικης ρομαντικής κομεντή, έτσι. Ειδικά αυτές που γυρίστηκαν στα 90s και στα Zeros ήταν το καθοριστικό στοιχείο, ότι η γυναίκα μπαίνει στο βιβλιοπωλείο και τον βλέπει και τελείωσε.
Ναι, σίγουρα δεν υπάρχει με την έννοια που το βάλαμε. Είναι ένα στοιχείο το να μας τραβήξει ο άλλος το ενδιαφέρον και να υπάρξει η ερωτική έλξη. Αλλά αν το κρατήσουμε λίγο στο ότι είναι ένα από τα πολλά που θα κουβεντιάσουμε στη συνέχεια και ότι δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για να αποφασίσουμε να συνεχίσουμε την διάδραση, τη σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή θα πρέπει να διερευνήσουμε και άλλου είδους κριτήρια, γνωρίσματα, ιδιότητες και να τα συμπεριλάβουμε ώστε να αποφασίσουμε να συνεχίσουμε.
Θέλετε να πάμε τώρα στα κριτήρια?
Ναι, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε στα κριτήρια και να μιλήσουμε έτσι και για τα γνωρίσματα και ακατάλληλων συντρόφων και ταυτόχρονα το πώς μπορούμε να θέτουμε εμείς κριτήρια που να είναι σημαντικά για εμάς.
Ωραία, λίγο θες να ξεκινήσεις με τα κατάλληλα, εσύ.
Ναι. Ωραία. Νομίζω ότι πάνω έτσι σε όλα αυτά που κουβεντιάζουμε, επειδή μιλήσαμε και για τον κεραυνοβόλο έρωτα, πολλές φορές, και αυτό ισχύει για όλους μας, έχουμε και στο μυαλό μας τι μας αρέσει και σε έναν άνθρωπο και εξωτερικά. Οπότε σίγουρα και στην αρχή, βλέποντας και έναν άνθρωπο που η εξωτερική του εμφάνιση είναι τέτοια που μας τραβάει, και αυτό πολλές φορές μπορεί να δημιουργήσει και την έλξη εκ πρώτης. Η εξωτερική εμφάνιση εννοείται ότι παίζει ρόλο, απλά με έναν πάρα πολύ υποκειμενικό τρόπο για τον καθένα μας. Και δεν είναι και ο μόνος παράγοντας. Δηλαδή, πολύ υποκειμενικό ότι θεωρεί ο καθένας μας όμορφο και ωραίο. Σημασία τελικά, και εκείνη που θέλω έτσι να καταλήξω, είναι αν έχει ένας άνθρωπος και μια κατάλληλη συμπεριφορά απέναντί μας. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δείχνουν σημάδια και έχουν ενδείξεις ακαταλληλότητας, τα οποία ακριβώς και για όλους τους λόγους που είπαμε πριν, δεν δίνουμε σημασία σε αυτό. Οπότε νομίζω ότι αν μπορούσα έτσι λίγο να συνοψίσω κάποια χαρακτηριστικά που τελικά είναι ακατάλληλα, θα έλεγα ότι έχει νόημα να προσέχουμε έτσι και να δίνουμε σημασία σε σημάδια ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να μην είναι διαθέσιμοι. Και αυτό δεν είναι αυτονόητο που λέω. Πολλές φορές, επειδή θέλουμε να πετύχει κάτι, δεν διακρίνουμε σημάδια τέτοια στα οποία ο άλλος δεν δείχνει διαθεσιμότητα. Δηλαδή, μπορεί να θέτει μόνο το ρυθμό στο πότε θα βρεθούμε, στο πώς θα τα πούμε και στο τι θα κάνουμε, αλλά χωρίς αυτό να έχει μια ισοτιμία με το τι θα θέλαμε. Άνθρωποι μπορεί να μην δίνουν τελικά το τηλέφωνο τους τόσο εύκολα, που να μην είναι διαθέσιμοι σε ημέρες εύκολες, το Σάββατο, τις αργίες. Δηλαδή, και μέρες που θα μπορούσε κάποιος να μας διαθέσει και χρόνο, που μπορεί να είναι ήδη σε μια σχέση. Άτομα λοιπόν τα οποία μπορεί και πολύ συχνά να θέλουν και να αναζητούν το τέλειο συνεχώς και ίσως να γίνονται πάρα πολύ επικριτικοί ή απαιτητικοί προς το πρόσωπό μας και να μην αφήνουν και τίποτα να πέφτει κάτω τελικά στον τρόπο που συμπεριφερόμαστε ή λειτουργούμε. Πολλές φορές νομίζω μια πολύ συχνή κατηγορία είναι λίγο το καλό κορίτσι και το κακό αγόρι, που στην πραγματικότητα μην μιλήσουμε για καλό-κακό, αλλά κάπως έτσι χρησιμοποιούμε και τις λέξεις. Δηλαδή, άνθρωποι που τελικά είναι έτσι απρόβλεπτοι, που κάπως φαίνονται πάρα πολύ ενδιαφέροντες, που μπορεί να λειτουργούν παρορμητικά και εκτός ελέγχου κάποιες φορές, λειτουργούν διαγερτικά πάρα πολύ συχνά. Όμως αυτές είναι και ενδείξεις ενδεχομένως μιας συναισθηματικής σταθερότητας δεν υπάρχει, που να μπορεί να προσφέρει και κάτι παραπάνω σε εκείνη τη φάση. Δεν μιλάμε, δεν προσπαθούμε να χωρίσουμε τώρα τις κατηγορίες σε καλό-κακό άνθρωπο. Σε καμιά περίπτωση. Μιλάμε για ενδείξεις και σημάδια που στον κάθε άνθρωπο σε φάση ζωής μπορεί τελικά να υπάρχουν. Άτομα που να είναι ασταθείς συναισθηματικά, δηλαδή να έχουν πολλές εκρήξεις, θυμό, επιθετικότητα, σημάδια τέτοια που είναι επαναλαμβανόμενα, νευρικότητα, να είναι κάποιος πολύ απότομος και προσβλητικός. Αντίστοιχα, τα ίδια έχει φανεί και ερευνητικά ότι ισχύουν και όταν μιλάμε για γυναίκες, όταν μιλάμε και για άντρες. Και νομίζω έτσι μια τελευταία κατηγορία που θα έθετε είναι και άνθρωποι που είναι συνέχεια αναποφάσιστοι. Άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν τι θέλουν, δεν ξέρουν τι ζητούν, ποτέ δεν είναι σίγουροι για εμάς αν θέλουν να μπουν σε μια διαδικασία ή όχι, δεν ξέρουν αν θέλουν εμάς ή κάποιον άλλον, αν θέλουν να είναι σε δεσμευτική σχέση ή όχι. Δηλαδή μια μόνιμη αμφιταλάντευση του τι θέλουν τελικά. Αυτά πάνω κάτω είναι χαρακτηριστικά.
Είναι πολύ συνηθισμένο.
Ναι, πράγματι. Γι' αυτό είπα και εγώ πριν ότι δεν έχει να κάνει με το καλό κακός άνθρωπος σε καμιά περίπτωση. Όμως αυτά τα χαρακτηριστικά που προανέφερα είναι ενδείξεις, οι οποίες δείχνουν ότι ίσως δεν θα ήταν τελικά βοηθητικό για εμάς να μπούμε στη διαδικασία αυτή. Ότι άλλοι μπορεί να όντως να μας εκμεταλλευτούν σε εισαγωγικά. Ότι μπορεί να μην νοιάζονται τελικά για το τι θέλουμε εμείς. Ότι κάπως όλο αυτό είναι και ένας τρόπος που δεν μπορεί να πάει παραπέρα. Και τέλος πάντων, νομίζω ότι το πιο σημαντικό, επειδή μίλησε και η Έλλη για δικαιολογίες πριν, που μπορεί οι άνθρωποι να δώσουμε έτσι πάρα πολύ απλόχερα, δεν έχει και σημασία τελικά γιατί το κάνει ο άλλος αυτό που κάνει. Δεν μπορούμε να είμαστε ψυχολόγοι στη σχέση μας ή στους ανθρώπους που γνωρίζουμε. Δεν έχει σημασία γιατί το κάνει ο άλλος.
Εμείς γιατί το επιτρέπουμε.
Το θέμα είναι ότι κάνει κάποια πράγματα που δεν. Ακριβώς. Δεν είναι θέμα δικαιολογιών. Είναι θέμα το ότι αν κάποια πράγματα δεν μας κάνουν, τότε μπορούμε να βρούμε άλλους ανθρώπους που να πληρούν περισσότερα κριτήρια.
Το ότι υπάρχουν έτσι εξηγήσεις για τέτοιου είδους συμπεριφορές που μπορεί να είναι ανεπιθυμητές, δεν σημαίνει ότι εμείς καλούμαστε να τις βρούμε. Ή ότι εμείς θα πρέπει να κάνουμε τον άλλον ή τον άλλον άνθρωπο να αλλάξει. Να τον πείσουμε δηλαδή ότι αυτό που κάνει μας ενοχλεί. Σίγουρα δίνουμε ευκαιρίες στο να συζητήσουμε, να εξηγήσουμε και να εκφράσουμε αυτό που μπορεί να μας ενοχλεί. Άλλο ένα σημείο που δεν κάνουμε συχνά. Δηλαδή ότι αν παρατηρήσουμε κάτι που μας προβληματίζει, που δεν μας αρέσει από όλα αυτά που προανέφερε και η Μυρτώ, καλούμαστε να τα πούμε ανοιχτά. Και έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα αντιληφθούμε και αν ο άλλος είναι διατεθειμένος να μας ακούσει και διατεθειμένος να κινητοποιηθεί προς μία άλλη δράση. Και αυτό είναι δικαίωμά του το αν θέλει ή μπορεί. Αλλά είναι και δικό μας δικαίωμα να το διερευνήσουμε και τελικά να αποφασίσουμε εάν θα παραμείνουμε στη σχέση αυτή. Ή θα της δώσουμε μία ευκαιρία. Ή τελικά θα φύγουμε.
Ναι, αλλά ρε παιδιά, πολύ λάθος επιλογές κάνουμε, ρε παιδιά.
Κάνουμε λάθη όλοι.
Πολύ, πολύ. Εγώ νομίζω ότι ο φόβος που έχει ο καθένας μας για τη μοναξιά, σε συνδυασμό με όλες αυτές τις πεπιθήσεις και δηλαδή το γεγονός ότι πρέπει να έχεις κριτήρια, δικά σου κριτήρια, όχι της μάνας σου και του μπαμπά σου και όχι της κοινωνίας, για να επιλέξεις σύντροφο, δηλαδή δεν το έχω ακούσει εγώ αυτό που ο άνθρωπο να πει, ότι εγώ πρέπει να έχω κριτήρια για να επιλέξω σύντροφο, και αυτό που θα πει ότι πρέπει να έχω κριτήρια, οι άλλοι θα του πούνε ότι το ψάχνεις πάρα πολύ και θα μείνεις μόνος σου με τα κριτήρια. Και πρέπει να έχουμε κριτήρια, παιδιά. Και έχουμε ταλέντο στο αυτοπαραμύθιασμα όλοι. Λέει, αφού χωρίσουν σχέσεις, μετά γυρνάμε στους φίλους μας και λέμε περιστατικά, τα οποία ντρεπόμασταν να τα πούμε όταν γινόντουσαν, γιατί άμα τα λέγαμε θα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις για τη σχέση. Έτσι δεν είναι? Τώρα σας λέω παραδείγματα βγαλμένα από τη ζωή, έτσι.
Μα είναι, πράγματι.
Εσείς τα βλέπετε στα γραφεία σας, βέβαια.
Σίγουρα και η διαδικασία της επιλογής συντρόφου, όπως είχαμε δει έτσι και με το φλερτ, είναι και μία δεξιότητα που μπορούμε να αποκτήσουμε. Και ενδεχομένως, επειδή το θέμα των συντροφικών σχέσεων, ερωτικών σχέσεων, γίνεται και κάπως θέμα ταμπού στις οικογένειες. Δηλαδή το να συζητήσουν για το πόσο άλλος θα πρέπει να φέρεται, για να συζητήσουν αναλυτικά για τις ερωτικές σχέσεις ή πολλές φορές και οι συζητήσεις περιλαμβάνουν πολλά κοινωνικά στερεότυπα. Δηλαδή ότι ο άλλος ή η άλλη, αν είναι καλό παιδί, κάτι γενικό δηλαδή, τι ακριβώς σημαίνει αυτό, δεν εξηγείται, και έχει μία σταθερή δουλειά. Σημαντικό, δεν λέω. Αλλά έχει μία σταθερή δουλειά, είναι φιλότιμος ή φιλότιμη, εργατικός και δεν έχει εξαρτήσεις από κάτι, ότι είναι κατάλληλος για σχέση. Δηλαδή τα κριτήρια μπαίνουν πάρα πολύ γενικά και συνήθως αφορούν συγκεκριμένα ζητήματα, τα οποία κάποια από αυτά θα ανέφερα, επειδή ανέφερα και τις εξαρτήσεις, θα μπορούσαν και να αντιμετωπιστούν και θεραπευτικά, εφόσον ένας άνθρωπος είχε το κίνητρο για τον εαυτό του να το αντιμετωπίσει. Άρα αναφέρονται σε κάποια είτε προβλήματα που κάποιος μπορεί να έχει, κάποιες δυσκολίες, είτε κάποια πολύ γενικά κριτήρια, το αν είναι εργατικός ή αν έχει σταθερή δουλειά, και δεν αναφερόμαστε σε κάποια άλλα, τα οποία παίζουν καθοριστικό ρόλο για την επιτυχία μιας σχέσης και αυτά είναι και αντικειμενικά, θα αναφερθούμε και στα υποκειμενικά. Δηλαδή θα μπορούσαμε να τα χωρίσουμε και σε δύο γενικές κατηγορίες, αντικειμενικά κριτήρια και μετά υποκειμενικά. Αν αναφερθούμε στα αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία θα πρέπει να παίρνουν και μία προτεραιότητα όταν γνωρίζουμε έναν άνθρωπο, είναι στην αλληλεπίδραση να υπάρχει σεβασμός στη διαφορετικότητα, στη γνώμη μας, σε αυτό που άλλος θα ακούσει, να μπορούμε να συμφωνούμε ότι διαφωνούμε, να υπάρχει ζεστασιά. Ο άλλος άνθρωπος όταν μας μιλάει να δείχνει κατανόηση, να υπάρχει εκφραστικότητα, να αφιερώνει χρόνο σε εμάς, να μην μιλάει μόνο για τον εαυτό του, για τον εαυτό της. Να υπάρχει ευγένεια στον τρόπο. Κριτήρια δηλαδή, τα οποία θα ορίσουν και το πλαίσιο της σχέσης. Συχνά ακούμε από τους ανθρώπους ότι αφού ταιριάζω στα μουσικά ενδιαφέροντα ή στο στόχο που έχω αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο, ότι δηλαδή και ο άλλος ή η άλλη θέλει μια συντροφική σχέση, δηλαδή θέλει να έχουμε μια αποκλειστικότητα, ότι αυτό αρκεί. Σίγουρα το να έχουμε κοινά ενδιαφέροντα και αξίες, το αναφέραμε και πριν, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά εάν το πλαίσιο είναι ακατάλληλο, δηλαδή υπάρχει επίκριση, υπάρχει συναισθηματική βία, υπάρχει μη διαθεσιμότητα, δεν υπάρχει προσωπικό ενδιαφέρον να μας γνωρίσει, δεν αφιερώνει ρομαντικό χρόνο, τα λέω ρομαντικό χρόνο εννοώ στο ζευγάρι, υπάρχει χρόνος προσωπικός. Και ναι, ταιριάζουμε στα μουσικά ενδιαφέροντα, στο πώς θα διασκεδάσουμε, στις αξίες που μπορεί να έχουμε ή στους στόχους ζωής. Αν το πλαίσιο είναι ακατάλληλο, τα υπόλοιπα δεν θα οδηγήσουν στο να, να έχουμε ευημερία μέσα στη σχέση. Και να νιώθουμε ότι ο άλλος μας αγαπάει και ενδιαφέρεται. Ή στο να υπάρχει στοργή και συναισθηματικότητα.
Καλά, νομίζω και αυτή η φράση, ας πούμε, ότι ναι, αλλά με αγαπάει, είναι η φράση, ας πούμε, που έχουν γίνει τα μεγαλύτερα. Έχουμε χάσει το χρόνο μας με λάθος ανθρώπους, γιατί λέγαμε ναι, αλλά με αγαπάει. Που τι θα πει αυτή η φράση σε τελική ανάλυση. Τη δέρνει την άλλη, ξέρω εγώ αυτός, αλλά την αγαπάει, κατάλαβες. Κατάλαβες.
Μα νομίζω ότι... Πες, Έλλη, ολοκλήρωσε μάλλον, γιατί σε διέκοψα.
Όχι, με το συνέχισε. Θα πω εγώ μετά. Σε ακούω.
Πάνω σε αυτό έτσι που σχολίαζε η Έλλη, νομίζω ότι είναι σημαντικό ταυτόχρονα να θέσουμε λίγο και την πλευρά που αφορά και εμάς τους ίδιους. Και μετά θα το συμπληρώσει ίσως και η Έλλη παραπάνω. Αλλά χρειάζεται λίγο να σκεφτούμε και εμείς οι ίδιοι αν είμαστε κατάλληλοι ή ακατάλληλοι σε εισαγωγικά σαν σύντροφοι και το αν και εμείς έχουμε συμπεριφορές ή χαρακτηριστικά, χωρίς αυτό έτσι να μας προσδιορίζει, όπως είπαμε, καλός κακός άνθρωπος, αλλά τελικά και εμείς οι ίδιοι ξεχνάμε κάποιες φορές να σκεφτούμε και τι έχουμε να προσφέρουμε, δηλαδή ποια είναι τα θετικά μας και γιατί είναι σημαντικό και αξίζουμε πραγματικά να έχουμε μια καλή σχέση, αλλά από την αντίστροφη πλευρά και ποια χαρακτηριστικά μας κάποιες φορές ή συμπεριφορές μας δεν είναι βοηθητικές στην αλληλεπίδραση ή στους σχετίζεστε ή στο να συνάψουμε μια σχέση με έναν άλλον άνθρωπο. Οπότε σίγουρα χρειάζεται να δούμε και την άλλη πλευρά του νομίσματος. Χωρίς να αναφερόμαστε μόνο για τους άλλους ανθρώπους.
Την ευθύνη μας, αν είμαστε εμείς ο σύντροφος που θα θέλαμε να είχαμε.
Και ταυτόχρονα και τα θετικά μας. Δηλαδή, εγώ το βάζω και από τις δύο πλευρές. Δηλαδή, καμιά φορά ούτε και τα θετικά μας και αυτά που έχουμε εμείς οι ίδιοι να προσφέρουμε τελικά θυμόμαστε και βάζουμε έτσι στο μυαλό μας γιατί τελικά αξίζουμε πραγματικά να έχουμε μια σχέση όπως θα τη θέλαμε. Και εμείς τι έχουμε να προσφέρουμε στα θετικά ενός άλλου ανθρώπου.
Νομίζω η δυσκολία στην επιλογή συντρόφου πρέπει να είναι από τους πρώτους λόγους που στέλνουν κάποιον στον ψυχολόγο, έτσι. Θα μου πείτε κι εσείς βέβαια σε αυτό. Ότι τύπου αποτυχαίνω, η μία σχέση μου είναι με αποτυχία μετά την άλλη, ότι δυσκολεύομαι να επιλέξω ή δεν κάνω σχέση ή δεν επιλέγω.
Η αφορμή δεν είναι πάντα αυτή. Το ενδιαφέρον, τουλάχιστον μέσα και από τη δική μου κλινική εμπειρία, είναι ότι καθοδόν έρχεται στη συζήτηση θεραπείας, έρχεται η συζήτηση γύρω από τα μοτίβα των σχέσεων στη συντριπτική πλειοψηφία των θεραπευμένων. Δηλαδή, ενώ έρχονται με άλλες αφορμές και άλλα αιτήματα που σίγουρα παίρνουν μια προτεραιότητα και για τους ίδιους είναι σημαντικά και σοβαρά, καθώς αυτά επιλύονται, έτσι και βρίσκουν τον δρόμο τους, έρχονται στην επιφάνεια πολύ συχνά ο τρόπος με τον οποίο.
Και θέλω να πω λίγο για την ερώτηση που τους έκανα στο Instagram. Το 40% απάντησε ότι αυτοί επιλέγουν και ένα 25% απάντησε ότι τους επιλέγουν. Που εγώ το καταλαβαίνω ότι ανταποκρίνομαι αφού καταλάβω ότι ο άλλος με έχει στα μπάρι, διαλέξει, προσέξει, φλερτάρει, βάλτε ό,τι ρήμα θέλετε. Και άρα και εγώ ανταποκρίνομαι. Άρα θέλω κάτι, ένα, θέλω κάτι παραπάνω ή νιώθω καλά όταν νιώθω ότι είμαι... Πώς λέγεται, the chosen one, ο επιλεγμένος ρε παιδί μου. Και το υπόλοιπο ποσοστό πάντως δεν έχει αποφασίσει ακόμα. Και αυτό είναι ένα στοιχείο, έτσι. Είναι κάποιοι που δεν θέλουν να επιλέξουν, θέλουν να νιώσουν ότι τους έχουν ξεχωρίσει στο πλήθος.
Εντάξει, εκεί μπαίνει και η διαδικασία του φλερτ που συζητούσαμε και στο προηγούμενο έτσι podcast, ότι είναι κατανοητό ότι στη συντριπτική πλειοψηφία μας όλοι θέλουμε να δούμε έστω μία ένδειξη από τον άλλον άνθρωπο ότι μπορεί να τον ενδιαφέρουμε. Δηλαδή είτε με ένα βλέμμα, είτε με ένα χαμόγελο, είτε με το ότι μας απευθύνει το λόγο σε μία κοινή παρέα και συζητάμε περισσότερο χρόνο σε σχέση με τους άλλους. Οπότε σίγουρα το έχουμε ανάγκη όλοι μας να νιώσουμε ότι αυξάνουν οι πιθανότητες να γίνουμε αποδεκτοί. Αυτό τώρα απέχει όμως από το να θέλουμε ο άλλος να κάνει τα πάντα και να έχουμε την προσδοκία να προσπαθήσει πολύ για να του επιτρέψουμε να προχωρήσουμε σε ραντεβού ή και σε σχέση. Εξαρτάται και τι πεπιθήσεις έχουμε, όπως είπαμε και αρχικά, αναφορικά με το πόσο άλλος θέλουμε να μας φερθεί. Καμιά φορά μπορεί να ανεβάζουμε πάρα πολύ τον πύχη και να λειτουργούμε μη ρεαλιστικά στο πόσο άλλος θα πρέπει να δυσκολευτεί για να μας προσεγγίσει. Έτσι μειώνουμε πολύ και το εύρος των επιλογών μας όμως, γιατί εύλογα κάποιοι άνθρωποι, όπως και όλοι μας, σε μεγάλο ποσοστό προσπαθούμε να διαφυλάξουμε την αυτοεκτίμησή μας, στο ότι πιο δύσκολα θα πάμε σε έναν άνθρωπο που δείχνει απρόσιτος, μη διαθέσιμος, μας το κάνει πάρα πολύ δύσκολο. Και αυτές οι συμπεριφορές, όπως είχαμε δει και στις δεξιότητες του φλερτ, δεν προάγουν το φλερτ. Άρα και ο άλλος πιο δύσκολα θα μπει και στη διαδικασία να μας προσεγγίσει. Άρα κάπως θα πρέπει να βρούμε την ενδιάμεση οδός.
Αν θα συμπλήρωνα κάτι σε αυτό, Δέσποινα, έτσι που λέει και η Έλλη, είναι ότι και αυτό που είπες εσύ και από το Instagram, είναι ότι αν το σκεφτούμε από την έννοια του φλερτ και της πρώτης ενδεχομένως προσέγγισης, εννοείται ότι όλοι θέλουμε να νιώθουμε και ποθητοί και κάπως να αισθανθούμε ότι και ο άλλος κάνει μια κίνηση προς το πρόσωπό μας. Αλλά η επιλογή συντρόφου είναι και μια ευρύτερη έννοια. Δηλαδή, πέρα από το φλερτ δεν θα καταλήξουν όλα τα άτομα σαν κάτι πιο σημαντικό για εμάς, ούτε εμείς θα γίνουμε σημαντικοί για τους άλλους ανθρώπους μετά από ένα φλερτ κατευθείαν. Δηλαδή, η έννοια της επιλογής συντρόφου και το να επιλέξουμε και εμείς ενεργά έχει να κάνει λίγο και με τη συνέχιση μιας κατάστασης. Όχι μόνο με την πρώτη προσέγγιση. Στην πρώτη προσέγγιση, όντως, πιθανά θα κάνει ο ένας από τους δύο μια πρώτη κίνηση. Αλλά έπειτα, εάν απλά συνεχίζω να αποδέχομαι την πρόσκληση ενός ανθρώπου χωρίς να σκέφτομαι αν μου κάνει μακροπρόθεσμα, εκεί είναι που μπαίνει και το κομμάτι της επιλογής συντρόφου πιο ενεργά.
Υπάρχει και μία άσκηση, Δέσποινα, που μπορούμε, αν θέλεις να την πούμε, λίγο σε σχέση με το πώς μπορούμε
οπωσδήποτε
να βάλουμε τα κριτήρια.
Ναι.
Ωραία.
Ναι.
Να συνεχίσω. Αυτό. Ωραία. Μιλώντας έτσι για τα κριτήρια, έχει φανεί έτσι και ερευνητικά ότι, όπως τα χωρίσαμε σε δύο κατηγορίες, γενικές, αντικειμενικά και υποκειμενικά κριτήρια, ότι η ζεστασιά, το να προσφέρουμε έτσι στοργή, χάδι, το να είμαστε εκφραστικοί συναισθηματικά, το να μπορούμε να μπαίνουμε σε συμπεριφορές που διατηρούν τη φροντίδα και το σεβασμό και προς τους άλλους και προς τον εαυτό μας, είναι δεξιότητες οι οποίες εξασφαλίζουν την ευημερία μιας σχέσης και είναι καλό να τις αναζητούμε σε έναν πιθανό ή πιθανή σύντροφο. Μπορείτε λοιπόν να κάνετε έτσι μία άσκηση που χωρίζεται σε 6 βήματα και αφορά την επιλογή, έτσι και την αναζήτηση και την επιλογή συντρόφου. Το πρώτο έτσι βήμα αφορά το να περιγράψουμε ποιον θεωρούμε εμείς ως κατάλληλο σύντροφο. Να βάλουμε θετικά γνωρίσματα, τόσο σε σχέση με την εμφάνιση, όπως αναφέραμε και πριν, είναι κάτι υποκειμενικό και παίζει ρόλο, όσο και σε σχέση με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Εδώ λοιπόν μπορούμε να βάλουμε και τα αντικειμενικά και τα υποκειμενικά κριτήρια. Τα υποκειμενικά κριτήρια, έτσι θυμίζω, είναι οι αξίες, οι προσωπικές που έχουμε, τα ενδιαφέροντα, ή και συμπεριφορές που θέλουμε πράγματι σε ένα υποκειμενικό επίπεδο να έχει ένας σύντροφος. Θα σκεφτούμε ότι οι περιγραφές που θα δώσουμε δεν είναι στατικές. Αυτό σημαίνει ότι αναδιαστήματα μπορεί να διαφοροποιηθούν τα κριτήριά μας. Κυρίως τα υποκειμενικά. Άλλα κριτήρια θα έχουμε και ηλικιακά, θα το δούμε λίγο, αλλά και σε φάση ζωής. Άρα κριτήρια θα έχουμε στα 20, στα 25, άρα στα 35-40, αλλά και ανάλογα με τη φάση ζωής και τους στόχους που έχουμε. Άρα το δούμε πάντα συνδυαστικά. Στο βήμα το δεύτερο θα πρέπει να πούμε τα δικά μας θετικά γνωρίσματα, τα οποία θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στον ή στη σύντροφό μας. Αυτό μπορεί να αφορά ακόμα και ειδικές δεξιότητες που έχουμε, δραστηριότητες που μας αρέσουν, αλλά και ιδιότητες και γνωρίσματα σε επίπεδο προσωπικότητας. Άρα είναι σημαντικό να κατανοήσουμε και γιατί δικαιούμαστε ένα ξεχωριστό για εμάς άτομο στη ζωή μας. Εδώ μπορεί να βοηθήσει ίσως και το να σκεφτούμε τι θα έλεγε ένα πρόσωπο εμπιστοσύνης για εμάς, ένας αγαπημένος φίλος, ένα πρόσωπο που μας νοιάζεται. Στο βήμα 3 να δούμε γιατί δεν είμαστε ο ιδανικός ή η ιδανική
ακόμα
σύντροφος.
Για πάντα.
Πάντα θα έχουμε λατώματα. Θα το σκεφτούμε λοιπόν ότι σίγουρα θέλουμε και οι άλλοι αλλά και εμείς να αποδεχόμαστε και τον εαυτό μας αλλά και τους άλλους.
Σαν άνθρωποι.
Και ναι, για τις αντιδρομές μας.
Οπότε
δεν υπάρχει ο ιδανικός σύντροφος με την έννοια του τέλειου συντρόφου. Αλλά ίσως να δούμε ποιες είναι οι αδυναμίες μας, να τις αποδεχτούμε και ποιες από αυτές μπορούμε και να διαχειριστούμε, αν πράγματι δημιουργούν προβλήματα στο σχετίζεστε. 5 χαρακτηριστικά που δεν μου αρέσουν ή θα μπορούσα να μάθω να ανέχομαι για τον κατάλληλο άτομο. Άρα εδώ πάμε και σε συμπεριφορές, τις οποίες ή στάσεις, για τις οποίες θα μπορούσα να κάνω συμβιβασμούς. 5 χαρακτηριστικά που δεν θα μπορούσα να αντέξω με τίποτα στο άλλο άτομο. Άρα εδώ μιλάμε για τα προσωπικά όρια.
Δηλαδή τι είμαι διατεθειμένη να διαπραγματευτώ και τι είναι αδιαπραγμάτευτο για μένα με... Δηλαδή δεν το διαπραγματεύομαι με τίποτα. Τα θέλω έτσι. Τελείωσε. Εγώ τα θέλω έτσι. Και that's okay, είπες, έχω να πω.
Ακριβώς. Άρα υπάρχουν και κάποια στοιχεία τα οποία είναι κόκκινες γραμμές για τον καθένα. Εδώ σίγουρα θα έχει και νόημα να συμπεριλάβουμε και κάποια από τα αντικειμενικά κριτήρια που αναφέραμε προηγουμένως. Που ίσως συχνά μπορεί σε συμπεριφορές και στάσεις του ή της συντρόφου να κάνουμε τα στραβά μάτια.
Ναι, και δεν θα, δε θα έπρεπε, παιδιά. Και δεν θα έπρεπε.
Που ίσως σε μία φίλη μας ή ένα αγαπημένο πρόσωπο, έτσι και μας διηγιόταν την ιστορία, θα λέγαμε ότι για ποιο λόγο το επιτρέπει και θα συμβουλεύαμε να ίσως να μην συνεχίσει τη σχέση. Άρα πόσο συμπονετική μπορεί να γίνουμε με το άλλο πρόσωπο, δηλαδή το φίλο μας, έτσι, το αγαπημένο.
Αυτό βοηθάει πολύ το τρίκ, να λες την ιστορία, θα ρίξει και αφορά άλλους. Δημιουργεί μία απόσταση στην κατάσταση και τη βλέπεις έτσι και λίγο πιο... Τη βλέπεις όπως τη βλέπουν οι φίλοι, θέλω να πω. Γι' αυτό και όλες τις γκομενικές συμβουλές για τους φίλους μας είμαστε οι καλύτεροι. Και στα προσωπικά τα δικά μας,
ναι,
δεν βλέπουμε, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν βλέπουμε τίποτα, δεν βλέπουμε μπροστά μας.
Έχεις δίκιο, να πάρουμε μια απόσταση για να μπορέσουμε όσο το δυνατόν να το δούμε πιο αντικειμενικά. Και το έκτο βήμα είναι 5 χαρακτηριστικά που δεν θα μπορούσα να ζήσω χωρίς αυτά. Δηλαδή που είναι απολύτως
σοβαρές. Να έχει ο άλλος.
Ναι,
ναι, ναι.
Να έχει ο άλλος, ναι.
Και ίσως και μία παραδοχή ότι δεν είναι όλοι για όλοι. Δηλαδή είναι άλλοι άνθρωποι που θα κάνω μακροχρόνια σχέση, είναι άλλοι άνθρωποι, life story, είναι άλλοι άνθρωποι με οποίοι θα κάνω love story και είναι άλλοι άνθρωποι που θα είναι για ένα βράδυ. Δεν ταιριάζουμε με όλους για το ίδιο χρονικό διάστημα.
Ναι, έχεις πολύ δίκιο. Είναι αυτό που είπαμε πριν. Είναι ανάλογα σε τι φάση ζωής είμαστε, σε τι φάση ζωής είναι ο άλλος, ποιες ιδιότητες και γνωρίσματα έχει, γιατί είναι διατεθειμένος ή διατεθειμένη και αντίστοιχα και εμείς, και να μην προσπαθούμε να αλλάξουμε αυτές τις παραμέτρους, επειδή ιδανικά έχουμε στο μυαλό μας στο πώς θα μπορούσε να γίνει, να εξελιχθεί η ιστορία, εάν ήθελε και ο άλλος ή η άλλη, ή αν ήταν ένας άλλος άνθρωπος, ή αν ήμασταν σε μία άλλη φάση ζωής. Το θέμα είναι αυτό που είναι και συμβαίνει, και αυτό που είναι και συμβαίνει και στον άλλον και σε εμάς, να μπορούμε να το δούμε ξεκάθαρα και να μην φανταζόμαστε άλλες καταστάσεις οι οποίες δεν μπορούν να ισχύσουν.
Το αυτοπαραμύθιασμα που λέμε.
Ακριβώς.
Εκεί μόνοι μας το ζούμε, στο κεφάλι μας. Ακριβώς. Μόνοι μας το ζούμε.
Ναι, γιατί συχνά βάζουμε την παράμετρο του και αν όμως αλλάξει ή και αν τελικά καταφέρω και την αλλάξω και συμπεριφερθεί διαφορετικά και θέλει το ίδιο με μένα και, είναι, και θέλει, αν κάποιος ήθελε οικογένεια ή αν κάποιος ήθελε μια πιο ελεύθερη σχέση ή αν κάποιος... και προσπαθούμε και λειτουργούμε τελικά με έναν τρόπο ουτοπικό.
Δύσκολη επιλογή συντρόφου, δύσκολη, πολύ δύσκολη. Και ξέρω και κόσμο οι οποίοι έχουν παραιτηθεί του αθλήματος, έτσι, έχουν περάσει άσχημα δηλαδή εκεί πέρα έξω και φτάνουν σε μια ηλικία και όχι πολύ μεγάλη, μην φανταστείτε, ξέρω εγώ 35, που δεν θέλουν, παιδί μου, δεν θέλω εγώ από το σπίτι, αφήστε με μετά να πηγαίνω γυμναστήριο, δουλειά και τελειώσαμε, δεν θέλω να το ξαναπεράσω όλο αυτό.
Μα και πολλές φορές νομίζω ότι η απογοήτευση ή οι άσχημες εμπειρίες είναι αυτές που τελικά μας αποθαρρύνουν και στους περισσότερους τομείς της ζωής μας τελικά, σε πάρα πολλά πράγματα. Και νομίζω ότι πολλές φορές...
Να ξαναπροσπαθήσουμε, ναι.
Να ξαναπροσπαθήσουμε, ακριβώς. Όμως η αλήθεια είναι ότι όσο και αν κουρασμένοι τελικά νιώθουμε μετά από κάποιες άσχημες εμπειρίες, ή το να βρούμε έναν άνθρωπο που να μας ταιριάζει, δεν είναι κάτι που απλά θα έρθει έξω από την πόρτα μας. Δηλαδή είναι μια συνθήκη που χρειάζεται ένα σχέδιο δράσης, συσσαγωγικά. Μπορούμε να έχουμε την ευθύνη σε αυτό. Και αυτό είναι και το καλό, θα πω εγώ. Δηλαδή ότι τελικά δεν είναι τα πράγματα εκτός του έλεγχού μας ή ότι κάπως είμαστε έρμεα των καταστάσεων. Ίσα-ίσα μπορούμε, αν κάπως λίγο σκεφτούμε και οι ίδιοι κάποια βασικά πράγματα, όπως αυτά που αναφέραμε σήμερα και τα βάλουμε λίγο έτσι και σε μια σειρά μέσα στο μυαλό μας, μπορούμε να αναλάβουμε πραγματικά δράση, όπως και σε άλλους τομείς της ζωής μας, και τελικά να κάνουμε να συμβεί αυτό που θα θέλαμε. Το οποίο θα είναι και πολύ έτσι, θα μπορεί να μας ανταμείψει πραγματικά. Άρα λοιπόν, το να έχω ένα πλάνο, μια στρατηγική για τον εαυτό μου ως προς τα κριτήρια που θα μπορούσα να επιλέξω, τι θα ήθελα λοιπόν έτσι σε έναν άνθρωπο, ως προς το να μπορώ να έχω κάνει και ένα προσωπικό τελικά απολογισμό για το ποιος είμαι, ακόμα και να τα καταγράψω όλα αυτά και σαν μια άσκηση, σε ένα φιλό χαρτί. Και το να μπορέσω έτσι να είμαι και ειλικρινής για το τι ζητάω και το τι θα ήθελα. Να μπορώ πραγματικά να παρουσιάσω τον εαυτό μου όπως θα ήθελα, όπως είμαι, όπως πραγματικά είμαι και όχι κάπως φαντασιακά, δηλαδή κάτι τελείως διαφορετικό όπως είπαμε σαν να βλέπουμε και μία ταινία, αλλά στα πραγματικά μας δεδομένα. Το να μπορώ πραγματικά να αυξήσω τις ευκαιρίες με το να κάνω και δραστηριότητες για τον εαυτό μου που θα μπορούσαν να με βγάλουν και στον έξω κόσμο, το να μπορέσω να είμαι ανοιχτός και διαθέσιμος, έχοντας όμως όλα τα προηγούμενα κατά νου. Εννοείται ότι οι δυσκολίες μπορεί να υπάρξουν, αλλά τα πράγματα μπορούν να είναι και στα χέρια μας. Δεν είναι εκτός του ελέγχου
μας. Μ' αρέσει που το λες αυτό. Γιατί νομίζω θέλει και κουράγιο όλο αυτό. Και πολλοί από φόβο είναι σε λάθος επιλογές που τις ξέρουν ότι είναι λάθος σύντροφο, αλλά από το φόβο ότι δεν θα βρουν κάτι καλύτερο, μένουν εκεί πέρα και περνάνε 10 χρόνια.
Εάν έτσι αποδομήσουμε και αυτές τις πεπιθήσεις ότι αν αλλάξω τελικά τον άλλον και τα καταφέρω θα δείχνει ότι είναι ικανός ή ικανή ή ότι αν τελικά δεν ευωδώσει αυτή η σχέση, δεν θα βρω κανένα. Αν αρχίσουμε και αποδομούμε και αυτές τις πεπιθήσεις και ταυτόχρονα αναπτύξουμε έτσι και τη δεξιότητα αυτή που αναφέραμε πριν, στο να θέσουμε τα κριτήρια και σε σχέση με εμάς να δουλέψουμε με τον εαυτό μας, το να πληρούμε και εμείς κάποια κριτήρια για να έχουμε και μια καταλληλότητα για μια συντροφική σχέση που τελικά να ζητούμε. Γιατί και εμείς οι ίδιοι μπορεί να παλεύουμε και με απορρίφθηση συναισθηματική, να δυσκολευόμαστε στη δέσμευση, μιλώντας έτσι για μια συντροφική σχέση ή την πολύ εγκύτητα. Μπορεί να υπάρχουν και ζητήματα που και εμάς τους ίδιους λοιπόν να μας ορίζουν. Υπάρχει στη συνέχεια η δυνατότητα και ο έλεγχος, όπως είπε και η Μιχτό, στο να βρούμε έναν άνθρωπο που να μας ταιριάζει. Και ακόμη και αν αυτός ο άνθρωπος τελικά, γιατί είπαμε δεν είναι μοναδικός, να μην μας ταιριάζει, να μην μας αφήσει η σχέση αυτή συναισθηματικά τραύματα. Δηλαδή, σίγουρα και οι σχέσεις ολοκληρώνονται, κάνουμε τον κύκλο τους ανάλογα και τη σχέση και τη φάση ζωής. Αλλά να μην είναι καταστρεπτικές για την αυτοεκτίμησή μας.
Ναι, ναι, για το πώς λέμε. Και μετά να χειρωθούμε και να μην βγαίνουμε από το σπίτι μας.
Ακριβώς.
Ναι. Καταλαβαίνω ότι σε κάποια φάση είναι η επίσκεψη του ψυχολόγου απαραίτητη όταν νιώθουμε ότι πραγματικά βλέπουμε κάτι σε μας που μας δυσκολεύει πάρα πολύ στην επιλογή συντρόφου. Νομίζω μόνο μέσα από ψυχοθεραπεία μπορεί να περάσει κανείς και να δει τα πράγματα πιο ψύχρεμα και σε απόσταση ώστε να τα αλλάξει μετά.
Είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο. Δεν είναι όμως τόσο δύσκολο πραγματικά ώστε να πρέπει να μας αποθαρρύνει από το να μπούμε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή το παιχνίδι, το ερωτικό παιχνίδι, είναι πάρα πολύ αναζωογονητικό για όλους τους ανθρώπους. Και όπως είπαμε, αν μπορέσω να επιλέξω και έναν άνθρωπο που να μου ταιριάζει, αυτό το αίσθημα πληρότητας θα συνεχίζεται και μετά και όχι μόνο στον πρώτο ενθουσιασμό και στην πρώτη συνθήκη, ας πούμε, μιας κατάστασης. Αλλά είναι κάτι που μπορεί να συνεχίσει να ανταμείβει έναν άνθρωπο και μακροπρόθεσμα. Και το να υπάρχει αυτή η συντροφικότητα είναι πάρα πολύ σημαντικό και σίγουρα ένας ψυχολόγος θα μπορούσε να βοηθήσει αν ένας άνθρωπος αισθάνεται ότι θα χρειαζόταν μια τέτοια βοήθεια. Και σίγουρα και σε άλλου είδους και σε ενδυνάμωση του ατόμου και σε άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα το να μπορώ μέσα στη σχέση μου να ζητάω αυτό που θέλω, να το αναφέρω, να διεκδικώ. Γιατί πολλές φορές τελικά δεν έχει να κάνει μόνο με το αν ο άλλος άνθρωπος έχει τόσα πολλά ελαττώματα που δεν μας κάνει. Το θέμα είναι εάν μπορούμε και εμείς να ζητήσουμε την υποστήριξη, το να ζητήσουμε να είναι ο άλλος δίπλα μας, το να μπορέσουμε να εκφράσουμε τις ανάγκες μας. Γιατί μπορεί να υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι εκεί που είναι διατεθειμένοι να το κάνουν, αλλά μπορεί να χρειάζεται και να τους καθοδηγήσουμε. Δεν μιλάω για ανθρώπους που, όπως είπαμε, έχουν ακατάλληλα χαρακτηριστικά και πραγματικά εκεί δεν πρέπει να σκεφτούμε να εμπλακούμε. Αλλά όμως υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που πληρούν καθόλου τα κριτήριά μας και χρειάζεται ίσως να μπορούμε και εμείς να είμαστε ανοιχτοί στις ανάγκες μας. Για να δούμε και αν ο άλλος μπορεί να τις ικανοποιήσει.
Να μάθουμε να διεκδικούμε, να ζητάμε, να διαπραγματευόμαστε τον εαυτό μας που δεν τα έχουμε μάθει ποτέ κανείς αυτά.
Αν ξεκινήσουμε με το τι έχουμε ανάγκη, τι θέλουμε εμείς, αξιμάζοντας τον εαυτό, τι είναι αυτό που διερευνούμε και αναζητούμε βάζοντας τα δικά μας κριτήρια. Και έτσι ακολουθώντας λίγο και τη διαδικασία έτσι, και της άσκησης σε γενικό πλάνο το λέω, στο ότι τελικά τι έχω ανάγκη, τι χρειάζομαι, ποιος είμαι, ποια είναι τα γνωρίσματά μου, τα θετικά και τα αρνητικά και τι αναζητώ, ποιους συμβιβασμούς μπορώ να κάνω και σε ποιο βαθμό και ποιες είναι όμως και ποια είναι και τα προσωπικά μου όρια, ποιες είναι και οι κόκκινες γραμμές. Αν ξεκινήσουμε λοιπόν με αφετηρία τον εαυτό, θα μπορέσουμε να διερευνήσουμε και σχέσεις και ανθρώπους που να μας ταιριάζουν και τελικά να τους βρούμε. Αν ξεκινάμε με το τι θέλουν οι άλλοι από εμάς, τι προσδοκά η κοινωνία από εμάς, τι θέλουν οι γονείς από εμάς και τελικά πώς θα ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις και τις επιθυμίες των άλλων, εκεί δημιουργείται η σύγχυση και εκεί πέφτουμε και στα ασυνήθη μοτίβα που αναφέραμε πριν. Ας είμαστε ξεκάθαροι εμείς με εμάς και προχωρώντας τη διαδικασία έτσι αυξάνουμε και τις πιθανότητες να βρούμε και τον άνθρωπο που τελικά μας
το πιο δύσκολο, να είμαστε ξεκάθαροι με εμάς. Εσύ τι θέλεις?
Ναι.
Από τον άλλον, από τη ζωή σου, από τη σχέση. Τι θέλεις εσύ, πού θέλεις να είσαι?
Ναι.
Νομίζω έτσι πρέπει να τελειώσουμε.
Ωραία.
Καταρχάς θέλω να μου πείτε, άμα κάνετε course και άμα κάνετε και για το προηγούμενο, κάνετε ομαδικά πάλι?
Τα ομαδικά προγράμματα φέτος δεν τα κάναμε και λόγω των περιοριστικών μέτρων έτσι, της πανδημίας και για άλλους έτσι, λόγους, αλλά κυρίως γι' αυτό. Τώρα είμαστε υποσυζήτηση στο να δούμε πότε θα το ξεκινήσουμε.
Να πούμε ότι και οι δύο κυρίες κάνουν ψυχοθεραπεία. Φαντάζομαι και κάνετε και από μακριά, έτσι. Όχι μόνο στην Αθήνα.
Εννοείσαι διαδικτυακά.
Ναι. Παιδιά, όλοι κάνουμε λάθη στην επιλογή του συντρόφου, αλλά κάποια στιγμή θα κάνουμε και μια σωστή που θα πάει. Με βοήθεια ψυχολόγου ή χωρίς ψυχολόγου, με ψυχραιμία και κατανόηση και κουράγιο για τον εαυτό.
Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί είναι θέματα που είναι πολύ σημαντικά και μας δίνεις και το χώρο να τα συζητήσουμε, οπότε ευχαριστούμε έτσι και για την πρόσκληση και πάλι.
Και είναι και θέματα, νομίζω, που πιο πολύ είναι για συζήτηση με τον εαυτό, έτσι. Δεν είναι επιλογή, ξέρω εγώ, τι παγωτό θα παραγγείλεις, τι γεύση θέλεις.
Είναι μια διαπραγμάτευση έτσι με τον εαυτό μας, που οφείλουμε να το κάνουμε για μας.
Και δεν υπάρχει και ο τέλειος σύντροφος. Και ο σύντροφος που θα μας σώσει και θα τα έχει όλα καταπληκτικά χωρίς αγκάθι. Χωρίς, δεν υπάρχει αγκάθι. χωρίς αγκάθι. Θα υπάρχει, όπως έχεις και εσύ, έτσι, τα δικά σου αγκάθια που πρέπει να συνεπάρξουν με του αλλουνού. Αυτά έχω να πω. Θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε και εμείς.
Και εσάς που μας ακούσατε. Εμείς.